Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha msikilizaji katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati.
Mimi ni Idi Ligongo. Leo ni Jumanne, Februari 15 mwaka 2022. Matangazo ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika redio zetu shirika huko eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwa ni Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya.
Baadhi ya ripoti utakazozisikia ndani ya dakika 30 hivi sasa ni pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amemaliza ziara yake huko Ufaransa, ambayo imeimarisha zaidi mahusiano kati ya nchi hizo mbili. Je, mchambuzi anasemaje?
Ufaransa imejikita kuisaidia Tanzania hususan katika masuala ya maendeleo ya kimkakati kuhusiana na swala la usafiri wa baharini, mashirikiano katika uchumi wa buluu.
Na jopo la serikali mbalimbali kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa IPCC limeanza mkutano wa wiki mbili ili kuzingatia ripoti ambayo itatathmini athari za mabadiliko ya hali ya hewa duniani na jinsi wanadamu wanavyoweza kukabiliana nayo.
Ni ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa nampisha Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ametoa mwito kwa Russia, Ukraine na mataifa ya magharibi kuondoa wasiwasi uliopo na kueleza kwamba hakuna kinachoweza kushinda diplomasia. Amesema gharama za maafa kwa watu, taabu na uharibifu wa watu wa Ulaya na usalama wa dunia ni kubwa mno, ambapo hayo ameyasema kutokana na uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine, ambapo mataifa ya magharibi yanasema uvamizi unaweza kufanyika mapema Jumatano. Katibu mkuu amesema hayo akiwa makao makuu ya Umoja wa Mataifa kwamba haiwezi kukubalika uwezekano wa kutokea hali hiyo mbaya. Ameahidi kuendelea kushirikisha pande zote na kutoa fursa kwa ofisi yake ya kusaidia kutafuta suluhisho. Guterres alikuwa akizungumza na wanahabari baada ya kurejea kutoka katika mkutano wa kawaida wa kila mwezi na wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Mgomo wa walimu wa Zimbabwe umeingia wiki ya pili Jumatatu, huku kukiwa hakuna mwafaka baada ya serikali kuwasimamisha walimu 135,000 kwa kushindwa kufika kazini. Walimu wengi walibaki majumbani mwao siku shule zilipofunguliwa kwa muhula wa kwanza katika mwaka mpya wiki iliyopita, wakisema hawawezi tena kumudu gharama za usafiri kwa kwenda na kurudi shuleni. Mwandishi wa habari wa AFP ambaye alitembelea shule katika mji mkuu wa Harare aliwakuta wanafunzi wakiwa nje ama madarasani wakicheza. Baadhi ya shule zilikuwa tupu kabisa bila ya wanafunzi na walimu. Alhamisi iliyopita wizara ya elimu ilisema kwamba iliwasimamisha kazi walimu kwa miezi mitatu kwa kushindwa kufanya kazi. Chama cha walimu kimesema walimu wa shule za umma 135,000 kati ya 140,000 wamesimamishwa kazi. Walimu wa Zimbabwe wanalipwa $100 za Kimarekani kwa mwezi. Canada inatuma silaha hatari za kijeshi huko Ukraine na kuikopesha Kiev dola za Canada milioni 500 kusaidia kujilinda kutokana na uvamizi wa Russia. Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau alitangaza Jumatatu kwa kuzingatia uzito wa hali na kufuatia mazungumzo na washirika wetu wa Ukraine, nimeidhinisha utoaji wa vifaa na risasi zenye thamani ya dola milioni 7.8, Trudeau aliwaambia waandishi wa habari. Mkamiti Kibayasi anisoma ripoti kamili.
Hatua hiyo inajibu ombi maalum la Ukraine, ikiwa ni pamoja na vifaa visivyoweza kuua ambavyo tayari tumevitoa, aliongeza waziri mkuu Trudeau. kwamba nia ya msaada huu kutoka Canada na washirika wengine ni kuzuia uchokozi zaidi unaofanywa na Russia. Hata hivyo, waziri mkuu huyo alisema Ottawa itatoa mikopo zaidi kwa Ukraine na kufanya jumla ya msaada uliotangazwa tangu mwanzoni mwa mwaka huu kufikia dola za Canada milioni 620. Washirika wa magharibi wameandaa kile wanachoonya kuwa kifurushi cha vikwazo vya kiuchumi kujibu shambulizi lolote, japokuwa Moscow inarudia kusema kwamba haina mipango kama hiyo. Mazoezi ya karibuni ya kijeshi ya Russia ikijumuisha Belarus, mahala ambapo Marekani ilisema Moscow iliwaweka zaidi ya wanajeshi 1,030 kwa zaidi ya wiki moja, yamesababisha kuongezeka wasiwasi. Canada, ambayo ni nyumbani kwa raia wengi wa diaspora ya Ukraine, imeamuru watoa mafunzo wake wa kijeshi kuondoka Ukraine na kufunga ubalozi wake mjini Kiev kwa muda. Takriban wanajeshi 20 wa Canada wamepelekwa Ukraine tangu mwaka 2015 kama sehemu ya operesheni inayolenga kwenye kuchangia mafunzo ya vikosi vya Ukraine.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vikosi vya usalama vya Sudan vimewaua waandamanaji wawili Jumatatu katika kukabiliana na maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi na kukamata wanaharakati kadhaa wanaotaka demokrasia, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Maandamano ya kawaida yamekuwa yakiongezeka katika taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika toka jeshi kuchukua udhibiti Oktoba 25 na kuongozwa na jeshi kupitia jenerali wake Abdel Fattah al-Burhan, na vifo vya Jumatatu vimefanya idadi ya jumla ya vifo kufikia 81. Hatua hiyo ya kutoliwa madaraka imeathiri utekelezaji wa makubaliano ya kutawala kwa pamoja baina ya jeshi na raia yaliyofikiwa baada ya kuondolewa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Jumatatu, maelfu ya watu walikusanyika katika mji mkuu wa Khartoum na mji ndugu wa Omdurman, kwa mujibu wa mwandishi wa shirika la habari la AFP. Mwanaharakati maarufu wa Ghana ambaye alipanga maandamano dhidi ya serikali ya Rais Nana Akufo-Addo amefunguliwa mashtaka ya uhaini jana Jumatatu kwa kutoa ujumbe kuhusu kupanga mapinduzi katika mitandao ya kijamii. Oliver Baker Vomawor, kiongozi wa vuguvugu la hashtag Fix the Country ambalo lilifanya maandamano katika taifa hilo la Afrika Magharibi kutokana na ugumu wa kiuchumi miongoni mwa masuala mengine, alishikiliwa na kusafirishwa kwa ndege kurudishwa nchini Ghana kutoka Uingereza Ijumaa. Mahakama ya mji mkuu wa Ghana Jumatatu ilimfungulia mashtaka ya uhaini na kumweka rumande mpaka Februari 28, kwa mujibu wa mwakilishi wa shirika la habari la AFP. Nje ya mahakama, takribani waandamanaji 150 walikusanyika kumuunga mkono mwanaharakati huyo, huku wakiimba sisi sote ni Oliver na muachilie Oliver baada ya kupelekwa ndani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari kuu ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amekamilisha ziara yake ya kikazi nchini Ufaransa kwa kukutana na mwenyeji wake Emmanuel Macron na kuzungumzia juu ya masuala ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi zao mbili na masuala ya kikanda. Alipokuwa huko Ufaransa, Rais Samia alihudhuria pia mkutano wa kimataifa juu ya bahari pamoja na kukutana na Watanzania wanaoishi nchini humo. Abdushakur Abud amezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, na kumuuliza kwanza juu ya mambo ambayo Ufaransa itaisaidia Tanzania.
Ufaransa imejikita kuisaidia Tanzania hususan katika masuala ya maendeleo ya kimkakati kuhusiana na suala la usafiri wa baharini, mashirikiano katika uchumi wa buluu, pamoja na usalama katika eneo la bahari ya Hindi.
Na mbali na kukutana na Rais Macron, Samia vile vile alikutana na Watanzania nchini Ufaransa. Unaweza kueleza ni mambo gani muhimu yaliyozungumziwa?
Mkutano ulikuwa mzuri sana, uliwavutia Watanzania wengi ambao walihudhuria katika mkutano huu, na ulitoa fursa kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuweza kuwajulisha au kuwaelezea Watanzania kuhusu sera za maendeleo na hali ya nchi ilivyo hivi sasa, pamoja na kusikiliza maswala na kujibu maswala ya Watanzania waliokuwa wamehudhuria pale. Kabla ya yeye kuzungumza, alipata fursa ya kuzungumza waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Bi Mulamula, ambaye katika mambo aliyozungumzia alizungumzia swala la hadhi maalum kwa wanadiaspora, na hili pia lilikuwa ni moja katika ombi ambalo wale chama cha Watanzania wanaoishi Ufaransa au kama wanavyoita wenyewe wana diaspora walikuwa wameliomba lizingatiwe au litiliwe maanani. Kwa hivyo alieleza kwamba serikali iko katika harakati au mchakato kama wanavyosema wao wenyewe wa kulikamilisha swala hilo, na pia alisema kwamba Zanzibar wao wanaonekana kwamba wamekwenda mbali mpaka sasa hivi, na sheria ya hadhi maalum imeshapitishwa kule Zanzibar. Kwa hivyo Tanzania itafuata nyayo na kujaribu kulikamilisha haraka iwezekanavyo.
Unafikiri kuna tofauti kubwa kati ya waliotangulia na yeye kuhusu swala hili la Watanzania wanaoishi nchi za nje? Manake kumekuepo swala la raia pacha kwa wengi sana. Je, hili unaona kuna tofauti inaweza kuleta mabadiliko?
Kwa kweli hili swala la kuna mitizamo, naweza kusema mitizamo miwili hapa kuhusiana na swala hilo, huo ambao uliwakilishwa na hiki chama cha Watanzania wanaoishi hapa. Sasa sijui kama, kwa sababu hiki ni chama ambacho kiko karibu sana na chama tawala, sasa sijui kama uwakilishaji wao ulikuwa unalingana na matakwa ya chama au serikali. Lakini pia kuna watu ambao wanahisi kwamba hawafahamu kwa nini Tanzania inakuwa na kigugumizi kuhusu swala la uraia pacha, kwa sababu ukiangalia karibu nchi zote za jirani zimeshatoa uraia pacha.
Huyo alikuwa Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, akizungumza na Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wakati serikali ya Ghana ikiwa katika harakati za kumaliza maandamano ya madereva wa malori ambayo yamesimamisha safari na biashara, bado haijaeleweka kama maandamano kama hayo ya kupinga kanuni za COVID-19 yanaweza kusambaa mpaka Marekani. Toka maandamano hayo kuanza wiki kadhaa zilizopita, kumekuwa na majaribio ya kufanyika matukio kama hayo katika mataifa mengine, licha ya kwamba hakuna yaliyofikiwa kiwango cha Canada na baadhi ya miji ya Marekani iliyo mpakani mwa mataifa hayo. Mwishoni mwa juma, maafisa wa mji wa Canada, Ontario, waliwatawanya waliokuwa wamefunga daraja la Ambassador kwa wiki nzima. Daraja hilo linaunganisha mji wa Windsor, Ontario na Detroit, Marekani, ambalo ni muhimu kwa biashara kati ya Marekani na Canada. Maafisa wa Canada hata hivyo wamekuwa na taratibu kukabiliana na waandamanaji hao walisimamisha shughuli za mji mkuu wa Canada, Ottawa, kwa wiki kadhaa. Na kansela wa Ujerumani Olaf Scholz amesema Jumatatu kwamba mataifa ya magharibi yapo tayari kwa ajili ya mazungumzo ya kina na Russia kuhusiana na hali ya usalama wa Ulaya. Lakini vile vile ameeleza kwamba anatarajia rais wa Russia Vladimir Putin ataendelea kuondoa wasiwasi uliopo wa kuivamia Ukraine. Scholz ametoa nafasi hiyo ya mazungumzo baina ya Russia na mataifa ya magharibi baada ya kukutana na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky licha kwamba Marekani pamoja na washirika wake wameendelea kumuonya rais wa Russia Vladimir Putin juu ya uwezekano wa kuivamia nchi ya Ukraine, hatua ambayo mataifa ya magharibi na Marekani yameeleza yatachukua hatua kali ikiwemo vikwazo vya kiuchumi, licha ya ripoti zinaeleza Russia huenda ikavamia Ukraine siku ya Jumatatu. Hakukuwa na majibu ya moja kwa moja juu ya matamshi ya Scholz ambayo kutoka taifa la Russia, lakini hata hivyo mapema waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov alielezea kwamba kile ambacho Russia inataka kuona Ukraine haiwi mwanachama wa umoja wa NATO, jambo ambalo mataifa ya magharibi yameendelea yakisisitiza kwamba Ukraine ina haki ya kujiamulia kuwa mshirika wa umoja wowote wa kidunia.
Naam, kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili Washington. Matangazo ambayo yanakujia kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia katika mtandao wetu voaswahili.com. Na katika ripoti nyingine kwenye matangazo haya Kumekucha Afrika ni kwamba serikali ya Botswana imepiga marufuku wasafiri wote ambao hawajapata chanjo kamili ya COVID-19 kuingia nchini humo. Kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa na taarifa zaidi.
Katazo la watu ambao hawajapata chanjo kamili ya COVID-19 kutoingia nchini Botswana au kwenda nchi zingine kupitia nchi hiyo lilichapishwa kwenye gazeti la serikali mwishoni mwa juma lililopita, ili kuhakikisha kila mtu aliyepo katika ardhi ya Botswana au anayepita kuelekea nchi zingine au amechanjwa chanjo kamili ya COVID-19 ndipo aruhusiwe kuingia. Ili kutaka kujua hali jinsi ilivyo mpakani mpaka sasa, nimezungumza na Dr. Mohamed Honelo ambaye ni miongoni mwa wasafiri kutoka Tanzania waliokuwa wamezuiliwa mpakani tangu juzi. Nimezungumza naye akiwa njiani kuja Afrika Kusini.
Hapa mpakani hali ilikuwa ni tete kwa kiasi fulani, kwa sababu watu wamerudishwa wengi. Kwa hiyo sisi mpaka tunapita ilikuwa ni wageni wa pili, tuseme kwa muda wa saa 4 hivi, saa 5 ni wageni wa pili kupita.
Kwa mjibu wa tangazo la serikali, sheria ya kuzuia watu ambao hawajapata chanjo kamili ya corona inaanza kutekelezwa leo, lakini viongozi katika mipaka ya nchi hiyo walianza kuzuia wasafiri kuingia tangu juzi, kitendo kinachokosolewa na wasafiri walio wengi akiwa madokta Mohamed.
Hatua ambao wamechukua Botswana ni kuwanyima haki zao wageni, kwa sababu waraka ni wa tarehe 12 lakini utekelezaji wake unatakiwa kwa tarehe 14. Ingekuwa ni vyema taarifa ikitoka kwamba watoe muda wiki mbili, wiki moja.
Gaborone imesema wasafiri ambao hawajachanjwa ili waendelee na safari yao lazima wawe tayari kupewa chanjo ya corona mipakani kwa gharama zao wenyewe, vinginevyo watarudi walikotoka. Wachambuzi wa mambo nchini humo wanaeleza kwamba kitendo cha Botswana kuwataka watu wote wanaopita au kuishi nchini humo kuwa wamechanjwa kimelenga kuokoa chanjo za COVID-19 ambazo mwisho wake wa kufanya kazi ni mwezi Aprili mwaka huu, kama anavyoeleza Fortunatus Kasomfi aliyeko Gaborone, mji mkuu wa Botswana.
Watu wengi wamechanjwa, lakini katika swala la booster wachache wamekwenda kuchanjwa ili kuweka ukamilifu wa hizi chanjo, na hii inapelekea kuwa na mashaka kwamba serikali huenda ikapoteza mamilioni ya fedha kutokana na hizo dawa ambazo zitamaliza muda wake iwapo itafika mwezi wa Aprili ambao ndio mwisho wa matumizi.
Watakaoathiriwa zaidi na sheria hiyo ni wasafiri kutoka nchi za kusini mwa Afrika, SADC, Afrika Mashariki na Kati, ambao mara nyingi huja Afrika Kusini kupitia Tanzania, Zambia na Botswana. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Jopo la serikali mbalimbali kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa IPCC limeanza mkutano wa pili ili kuzingatia ripoti ambayo itatathmini athari za mabadiliko ya hali ya hewa duniani na jinsi wanadamu wanavyoweza kukabiliana nayo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein ana ripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Mamia ya wanasayansi wanaokutana kwa njia ya mtandao wataelezea ushahidi wa karibuni jinsi mabadiliko yaliyopita na yajayo ya mfumo wa hali ya hewa ya dunia yanavyoathiri sayari. Ripoti inayoangaliwa ni ya pili kati ya awamu tatu ambazo zinajumuisha ripoti ya sita ya tathmini ya IPCC ambayo itatolewa baadaye mwaka huu. Mwezi Agosti, jopo la kisayansi lilipitisha mchango wa kwanza unaojulikana Working Group 1 ambao kimsingi unashughulika na sayansi ya mwili ya mabadiliko ya hali ya hewa. Sehemu ya pili ambayo inafanyiwa tathmini hivi sasa inaangazia jukumu kwa haki ya kijamii na aina mbalimbali za maarifa kama vile uzawa na ujuzi wa kiasili ambao huenda ukawa na nguvu kubwa katika hatua za mabadiliko ya tabia nchi na kupunguza hatari zake. Mwenyekiti wa IPCC Hossein Lee anasema kwamba ripoti inalenga juu ya suluhisho na maeneo yenye tija kwa ajili ya kuchukuliwa hatua.
It will be more strongly integrated that natural, social, and economic sciences.
Itaunganishwa kwa nguvu zaidi sayansi asili, kijamii na kiuchumi, na itawapa watunga sera fursa ya kutoa data na maarifa yanayofanya ili kuwasaidia kuunda sera na kufanya maamuzi. Umuhimu wa ripoti inayojulikana Working Group 2 haijawahi kuwa kubwa zaidi kwa sababu wadau hawajawahi kuwa juu zaidi.
IPCC inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilianzishwa mwaka 1988 ili kuwapa viongozi wa kisiasa tathmini za mara kwa mara za kisayansi kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa. Jopo hilo hapo awali lilitoa ripoti tano za tathmini ambazo ziliangazia mabadiliko ya hali ya hewa kama suala lililopewa umuhimu wa kimataifa. Mkataba wa Paris kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa unatoa wito wa kupunguza ongezeko la joto duniani linalochochewa na binadamu hadi chini ya nyuzi joto 2 Celsius, ikiwezekana nyuzi joto 1.5 Celsius juu ya viwango vya kabla ya kuanza kwa viwanda. IPCC inaonya kwamba alama hizo itazidi karne hii kama hatua kali hazitachukuliwa. Katibu mkuu wa taasisi ya hali ya hewa duniani Petteri Talas anasema kwamba majanga yanayohusiana na hali ya hewa yamekuwa yakiongezeka kwa kasi sana katika miongo miwili iliyopita. Anasema maeneo hatarishi katika ukanda wa kitropic, hasa Afrika kusini mwa Asia na Pacific, yanakabiliwa na athari mbaya zaidi za majanga yanayotokana na hali ya hewa. Anasema mara nyingi hutumia mlinganisho wa michezo kuwasilisha uzito wa mabadiliko ya hali ya hewa kwa wanadamu.
We have at the moment the Winter Olympics going on in China. We have high performing athletes.
Kwa sasa tuna Olimpiki ya majira ya baridi ambayo inaendelea nchini China. Tuna wanariadha wanafanya vizuri, na ikiwa unawapa doping, yani dawa za kuongeza nguvu mwilini ili ufanye vyema, basi watafanya hivyo. Kwa hivyo basi hivyo ndivyo tumefanya kwenye anga hii. Tumekuwa tukitumia dawa ya kuongeza nguvu mwilini ili kufanya vyema kwenye ukanda huo.
Mchango uliofanywa na kikundi kazi cha Working Group 3 kinashughulikia kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa kitakamilika mwezi April. Muungano wa hitimisho ya ripoti ya tathmini ya sita ya IPCC itafanywa mwezi Septemba. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Id Ligongo.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ametoa mwito kwa Russia, Ukraine na mataifa ya magharibi kuondoa wasiwasi uliopo na kueleza kwamba hakuna kinachoweza kushinda diplomasia. Amesema gharama za maafa kwa watu, taabu na uharibifu kwa watu wa Ulaya na usalama wa dunia ni kubwa mno, ambapo amesema hayo kutokana na uwezekano wa Russia kuivamia Ukraine, ambapo mataifa ya magharibi yanasema uvamizi unaweza kufanyika mapema Jumatano. Mgomo wa walimu wa Zimbabwe umeingia wiki ya pili Jumatatu, huku kukiwa hakuna mwafaka baada ya serikali kuwasimamisha walimu 135,000 na kushindwa kufikia kazini. Walimu wengi walibaki majumbani mwao siku shule zilipofunguliwa kwa muhula wa kwanza katika mwaka mpya wiki iliyopita, wakisema hawawezi tena kumudu gharama za usafiri wa kwenda na kurudi shuleni. Vikosi vya usalama vya Sudan vimewaua waandamanaji wawili Jumatatu katika kukabiliana na maandamano ya kupinga mapinduzi ya kijeshi na kukamata wanaharakati kadhaa wanaotaka demokrasia, kwa mujibu wa chama cha madaktari. Maandamano ya kawaida yamekuwa yakiongezeka katika taifa hilo la kaskazini mashariki mwa Afrika toka jeshi kuchukua udhibiti Oktoba 25 na kuongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC ndio yanakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, akiwemo msimamizi wa matangazo Khadija Riami, mwongozaji ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na Idli Gongo, naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakutakia asubuhi njema, tulivu na usikilizaji mwema wa matangazo yote ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani. Uchaguzi wa ulaghai wa rais wa Agosti 2020 nchini Belarus ulisababisha maandamano makubwa nchini kote. Walikabiliwa na nguvu kupita kiasi na vikosi vya usalama vya Belarus na kuongezeka ukandamizaji na utawala wa Alexander Lukashenko wa nchi hiyo. Tangu wakati huo, mashirika yasiyo ya kiserikali ya haki za binadamu yanakadiria kuwa utawala huo umeweka kizuizini zaidi ya watu 40,000 na kutoa mashtaka yanayochochewa na siasa kwa kuhusika kwao katika harakati za amani na zinazounga mkono demokrasia. Wagombea upinzani na washirika wao walikamatwa kwa mashtaka ya uongo au kufukuzwa kwa nguvu. Takriban wanachama wanane wa Vyasna, shirika la kutetea haki za binadamu nchini Belarus, ambao limekuwa likirekodi ukiukaji wa haki za binadamu kufuatia uchaguzi, walikamatwa na kubaki kizuizini isivyo haki. Kufikia sasa, wafanyakazi wawili wa Vyasna au wafanyakazi wa kujitolea walifunguliwa mashitaka kwenye kesi iliyofichwa umma na kuhukumiwa kifungo. Machi 2021, mamlaka ya Belarus ilifungua kesi ya jinai iliyochochewa kisiasa dhidi ya Vyasna. Leo utawala wa Lukashenko unashikilia wafungwa wa kisiasa zaidi ya 1,000. Hawa ni watu wa tabaka zote wanaoteseka kwa kutumia haki zao za uhuru wa kujieleza, kujumuika na kukusanyika kwa amani. Wengi wa wafungwa hawa na wale ambao wameshikiliwa hapo awali na kuachiliwa, pamoja na wale waliolazimishwa kukimbia nchi, wamekabiliwa na hali mbaya. Waziri Blinken alisema matendo mabaya, ikiwa ni pamoja na mateso katika magereza na vituo vya kizuizini, yameandikwa kwa kina. Baadhi ya wafungwa kisiasa wanaugua magonjwa na ulemavu mbaya na wamenyimwa huduma za matibabu zinazohitajika au kunyanyaswa kimakusudi ili hali zao zizidi kuwa mbaya. Mara nyingi hawawezi kupata uwakilishi wa kutosha wa kisheria kwa sababu ya kisasi cha serikali dhidi ya mawakili wa utetezi. Darzeni ya wanasheria wanapokonywa leseni zao za sheria na wakati mwingine kufungwa jela wenyewe kwa sababu walithubutu kwa wakilisha wafungwa au viongozi upinzani. Marekani itaendelea kufanya kazi kwa ajili ya haki kwa waathiriwa na uwajibikaji kwa wahalifu, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alisema, akitoa wito kwa utawala Lukashenka kuachilia mara moja na bila masharti wafungwa wote wa kisiasa. Alibainisha kuwa hii ni hatua muhimu kwa Belarus kuibuka kutoka kwenye mzozo wake wa kisiasa. Tunatoa wito kwa Belarus kutimiza ahadi zake kama nchi shiriki ya shirika la usalama na ushirikiano barani Ulaya na majukumu yake ya kisheria ya kimataifa ya kuheshimu haki za binadamu na uhuru wa kimsingi, waziri Blinken alisema. tunasimama pamoja na watu wa Belarus wanapotafuta mustakabali unaozingatia utawala wa sheria na serikali ya kidemokrasia inayowajibika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoangazia maoni ya serikali ya Marekani.